Ja. Vi stoppet litt midt inne i et avsnitt i stedet, så jeg håper det skal gå greit å koble seg på igjen, derfra det tredje kapittelet. Men før vi begynner, så må vi be til Jesus. Jeg har lyst til å takke deg for forsamlingen her. Takk for de mine kristne brødre og søster som samlet her. Og takk for at vi skal få gi hverandre nytt mot, at vi skal få takke Gud, takke deg Gud for hverandre. Takk for det, den velsignelse det å ha et kristen fellesskap, om det stort eller lite, eller hvem det med. Jeg ber Jesus at du kan komme oss nær, med din hellige ånd, kan du åpne opp ordet, må du åpne en dør for ordet, slik at jeg kan få lov til å forkynne som jeg skal, og må du gi meg de ordene du hadde tenkt jeg skulle gå med, Jesus. At vi kan få møte deg i ordet, Herre. Ber om din velsignelse over resten av korkrysset og alle deltakere og de som underviser og leder. Amen. Vi var midt i en sammenheng. I det tredje kapittelet så handlet det om eldste tilsynsmenn, ledere i den kristne menighet. Og har sagt litt om det, hva som kjennetegner de eldste, hva som viktig for de å tenke på. Skal komme litt inn på alle disse her, den kraven eller kvalifikasjonen eller dette her som skulle kjennetegne disse lederne, eller ledere også i dag, på ulike plan. Men så var det stod det noe mer enn bare eldste tilsynsmenn, og det vi tester gresken her igjen, Johan. Var det du som trenger ikke å si det høyt? Men det et ord som vi brukt, diakonos, en tjener. Det egentlig det ordet som vi brukt når det ofte snakker om tjeneste i nyttestamentet. Når Jesus kom for å ikke la seg tjene, men for selv å være en tjener, så det dette diakonos som er brukt i forskjellige former. Da. Og det har jo fått en sånn titel senere. Det jo diakoner i en del menigheter som ansatt, og det sikkert organisert ulikt fra liksom, hva slags sammenhengen står i. Da. Nå har du også diakonhjemme og diakonover, så det mange sånn i Oslo, så det mange ting derfra, eller der dette ordet, vi finner det ordet i dag også. Og det er oversatt med menighetstjener i noen bibler. Da. Det måtte få fram hva, kanskje litt mer sånn hva de skulle gjøre. Begrepet, eller ordet, eller denne titelen, er brukt blant annet av Paulus om medhjelpere i menighetene som gav praktisk hjelp. Så det var ikke primært en sånn leder-forsynner-oppgave, selv om også en del diakoner nok kunne si noe og ha en viss form for forsynnelse, så var det mer praktisk. For eksempel Føbe, som blir nevnt flere plasser, men blant annet i Romerne 16, så blir det hun nevnt som en diakon som de skal ta imot. Og hvis ikke jeg husker helt rett, jeg sa noe godt at jeg var på tynn is, nå er det kanskje det igjen, det er kanskje farlig å være, men jeg tenker at en undervisningssetting, så kan jo en, jeg har litt opp til dere å finne ut når dette stemmer, men at hun var den som overbrakte breven som Paulus skrev til korinterne, om ikke det er helt feil, eller så var det noen andre, men i hvert fall det var noe mer sånn praktisk. Vi leste inndagen fra Apostelgjerningen 6, den problemstillingen som var det blant de første kristne, at de drev med forkynnelse og forskjellige ting, og så drev de også med fattighjelp, eller delte ut mat, og de solgte jo alt, og så delte de på alt, og så delte de ut til de som trengte det. Da var det da blitt en sånn case da, at de gresktalende enkene, de følte seg forbisett med den daglige utdelingen. Og det var noe med mat, eller den mer praktiske hjelpen. Så da ordnet de seg da med noen diakoner, for apostelen sier, det vil være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjenesten ved bordene, som hadde noe med dette her med disse enkene å gjøre, eller mer praktiske. Jeg tror ikke med det sier at denne tjenesten ved bordene er på en måte noe mindre verdig på en måte. Det er viktig tjenester begge to, men de hadde fått dette ansvaret, det vil være galt for oss. Og så utnevner de da noen diakoner. Og det som er litt interessant med disse diakonene, det er at også de får en sånn Det var ikke bare å sette hvem som helst. Jeg bare finn noen, noen som god på dette. Men det står med en annen som jeg siterer her. De skal ha godt ord på seg. De skal være fylt av ånd og visdom. Det var viktig også for de. Og hvis vi leser da, dette kan dere lese hjemme oppe og si, men at det kan være en mer selvstudium da. Leser hun utover, så møter vi igjen disse diakonene I flere forskjellige setninger. For eksempel Stefanus, han som holder en lang tale I kapittel 7. Så at han en sånn diakon av disse her. Og Philip, som vi møter senere, en diakon, sånn at de hadde en forkynnelse, men de hadde også en mer sånn praktisk oppgave. Og det står også at, vi har lest I 1. Tim 3, at diakonene skal også prøves opp mot spesielle kvalifikasjoner. Så det kanskje lett for å tenke, eller nå skal jeg ikke legge meninger inn I dere, men at vi tenker at forkynneroppgaver, det noe utrolig viktig. Der det viktig å passe på hvem som gjør det, mens praktiske ting, Men det ikke så farlig, men det på en måte det viktig at vi på en måte har ulike kvalifikasjoner, uansett hva en holder på med. Og at Gud utruster også både til forkynneroppdrag og mer praktiske ting. Rett og slett konkret I dag, hvordan det skal liksom, hva diakontjenesten I dag? Så har vi kanskje frikirken. De har eldste, de har ordnet forhold med det, så har de noen diakoner. Nå jeg ikke helt sånn sikker på akkurat hva det går ut på, men jeg regner med at det en mer sånn praktiske ting. Eller. Og noen vil ordne arbeidet sitt med et eldste råd, og det de kaller et diakoniråd, som mer styre over det praktiske I forsamlingen, sånn at den ivaretar også denne tjenesten. Men det I hvert fall viktig at begge deler får, får være med. At det, vi har både ja, de ene og andre oppgavene, og de lederrolle. Annet om lederskap og forskjellige planer, spesielt dette overordnede lederskapet. Og vi stiller spørsmålet, så kan dere tenke litt selv. Hvordan finner vi egentlig ledere I Guds rike? Hvordan får vi fram nye ledere? Hva ser vi etter? Så snakker han gjerne I misjonen da, og alt dette sier nå, det ikke noe at jeg tenker at dette her noe galt, men det litt mer sånn, ramse opp hva vi finner igjen I vår tradisjon, eller sånn vi gjør det. Vi snakker om et indre og ytre kall, sant? Vi kan kjenne på et indre kall, for eksempel å forkynne misjonær, for en høre forkynnelse, og få høre om nød, eller en har lest Bibel, og får et budskap å gå med, tenker en da, så kjenner han på at dette her må jeg få lov til å forkynne, og tjene på den og den måten. Og så det et ytre kall da, fra misjonen, eller ledere, eller kirken, eller liksom at en Og de to skal samsvare. Før var det kanskje litt sånn, når man generaliserer veldig, da, at det du ikke kjente et kall til, det var det du skulle. Og så ville du ikke til Afrika, så var det der du skulle, liksom. For det, ja. Og for noen kan oppleve sånn nok et sånt et kall, at det en ulyst, mens ender opp der, så finner du ut at dette her Guds vilje, uten at du skal si at det regel. Jeg tror det bra med lyst også I det som har med Guds rike å gjøre, men det noe mer enn jeg har lyst til det. Jeg må ha utrustningen og ha et ytre kall. Det handler om tillit, kjennskap. Hvordan får vi tak I nye folk? Det fordi at noen ledere kjenner det, de har tillit til det, har hørt noe om det. Det en god ting. Ofte har han kanskje en læresamtale med leder I misjonen eller sånn. Jeg husker jeg hadde en liten prat når jeg begynte IMF med Halleråker. Han gikk nå gjennom noen ting der, og hva jeg synes om det, og hva tenkte jeg om sånn og sånn. Og så det var greit å bli prøvd litt på den måten. Da. Og kanskje det flere som har vært igjennom det som ansatte. Og det på en måte det en... Ja, han på? Så det gjør på min huse. Slår litt sånn. Jeg vet ikke om det bra egentlig, men nå må jeg følge den. Hvor var jeg? Læresamtale. Og så, det jeg tenker litt på, det med å føre et liv som evangeliet, eller gi vår kristne tro verdig, at det samsvar mellom liv og lære. Og det nok, har vært et fokus på det att den ska liksom stå inne för det lärgrundlaget en organisation eller kyrka står för och leva ett liv som är att den är värdig det här. Men jag tror vi kan ha med frimodighet ta det mycket mer fram liksom att det här är väldigt viktigt. Kanske speciellt i vår tid där det är inte något självsagt och där det är väldigt det är utglidningar på olika områden att vi inskärper detta. Sånt som Paulus egentligen gör i dessa kraven eller dessa kvalifikationer till de äldste. Så kunde vi säkert sagt mer om detta, men det var liksom en liten inledning till detta. Så det var en prövning till egentligen mitt i den sättet med diakonerna, men står det, men också de ska först prövas. Och är det inte något utsatte på dem kan de sättas till tjänsten. Men också de, alltså och diakonerna, det vill säga att det är någon annan som har blivit prövd och det är tillsynsmän och de äldsta. Och så kan de sättas till tjänsten. Och så säger Paulus till Timoteus en liksom allvarlig besked. Verka för snart till att lägga händer på någon och bli inte medskyldig i synder som andra gör. Håll dig själv ren. Och detta med att lägga händer på handlar nog om en sån insättelse eller i norska kyrka eller andra kyrkliga sammanhang snackar om ordination då. Jag är kanske lite rädd för att bruka det i mission, men att det är en sån, en likväl insattelse. Även när jag började i mission så blev jag insatt till tjänste. Och var inte för snar med att lägga händer på någon. Du ska vara lite försiktig med, att, med insattelsen. Prövning av ledare. Spörsmålet är hur vi ska säga att det föregår. Men det tänker jag är, inte bara jag, men jag tror att utifrån Bibeln måste säga att det är en viktig ting. Och något vi måste prioritera. Och de ska då prövas att det bestämda krav som vi ska komma in på. Alla sådana kvalifikationer. Så går på olika ting då. Så spörs det liksom hur det sker. Nu kanske jag talar på vägna av något som helst. Jag vet inte hur man egentligen får överstå håll i tanke om det i inrevisionen eller lamm eller sånt. Sådana sammanhanger då. Men du vet i alla fall i Betlehem i Bergen. Där har han inrevisionssidan församling så har han har ett äldsteråd. Och där må han på en måte, hvis den är en kandidat som står på valg, så må han in och få någon spørsmål i alla fall. Och då har i alla fall en kompis som är i äldsterådet där, han fick spørsmål om han älskat konen sin som Kristus älskat menigheten och gav sig själv för den. Så det är ju ett häftigt spørsmål att få. Men han liksom får en lärsamtale. Ganska en svaret till det. Det är i alla fall idealer och det vi sträcker oss efter. Men att det var för liksom att lägga vakt på det vi ska komma lite in på nu med dessa kraven att det är viktigt vad som sker i familjen, hjemme, äktenskapet, förut det som sker i församlingen. Så då har det i alla fall någon sån spörsmål. Kanske det kan vara vägen att gå att vi ska prövas. Och dessa kraven här kan vi säga att är ju speciellt till ledare i denna sammanhangen. Samtidigt så är det generella förmaningar så gäller alla kristna. Alltså det är ju inte bara ledare som inte ska vara bråsint. Det är ju det gäller för oss alla att det är en sån ett ideal. Det är inte bara ledare ska ta sig av familjen sin, det gäller ju alla som har familj, sant? Att det är men ledarna som vi sa så ska vara ett förebilde. De ska gå föran, ska de visa väg och lite på något att visa att sån och visa med livet sitt och läran sin att det är sån på en måte det å være kristen. Og gå foran. Og det er ikke sånn at det, altså det med forbilder, at det er ikke en sånn, jeg skal ikke vise fram et glansbilde på en måte. At en klarer liksom alt, eller sånn, dette å være kristen, da følger du alt, og alt går kjempebra. Altså det må jo være ærlig på liv også, og si at, være et forbild på deg, at være ærlig med hvordan har du selv, at dette her ikke lett, og men att en syndare som trenger Jesus, det är kanske det allra bästa förebilden. Så det är inte en glansförebild, men likväl så är den som går föran och visar vägen och genom dessa tingen här. Men vi ser att det är mer seriöst dessa kraven. Och som vi sa tidigare att förmaning har på något sätt två virkningar minst på oss. Det ena är ju att de avslöjar oss, akkurat som loven gör. När vi är inne på detta med lovens tre bruk, att det andra bruket är en sån avslöjande virkning. Loven är gitt för att vi skulle se att vi var syndare som trängte Jesus. Och sånt vill nog förmaningen funkar på oss också att vi att när vi hör det och läser det så tänker vi att kan vi liksom huka av på alla platsen egentligen falla igenom om vi ska liksom ta det bånd seriøst, det gjelder hele vårt liv. Hvis vi prøver å etterleve dem, så skjer nok det samme. Da får det en virkning at vi ser vår synd, at vi ikke strekker til. Men i dette da, når vi møter det sånn, at vi får vende oss til Jesus med våre synder, for å tro at han døde for våre synder, at han kjøpte oss fri fra våre synder, og på dette området her. Og i dette her da, når vi får bekjenne og bli renset til tillit, så utløses det noe. Det der på en måte kraften til helliggjørelsen, når vi får se Jesus som vår frelser, i denne sånn prosess da, da ligger en skille til å etterleve det også. I vår hverdag. Og da har formaningen en annen funksjon, at de skal vise veien. De mener seriøst, bånd seriøst, og de avslører oss, men de viser veien. Sånn og sånn skal det være med dere, hvis dere skal være ledere. Og det ikke sånn at det liksom kan vi si at, ja, men det klarer aldri helt perfekt. Ja, ja, men det må være et ideal som vi går i retning av, som vi strekker oss etter, på en måte. På evangeliets grunn. Og det ikke noe å utsette på dem, sier Paulus. Han sier, vær ikke for snar med å legge hendene på noen. Noen kan det være litt for mye å utsette på, må vi nesten si. Altså, det ikke sånn at fordi at alle detter igjennom, så kan alle egentlig bli ledere. Men det på en måte noen som stiller seg utenfor. Kanskje det handler om litt om modenhet også, at en har ikke nådd så langt, eller at det ting i livet som der en trenger å jobbe mer med før en på en måte kan gå inn i en lederoppgave. Så spørsmålet, vil en erkjenne at en synder? Vil en vende seg fra det? Vende seg til Jesus med dette? Og er en da villig til å etterleve disse i kraft av evangeliet? Har en retning på en måte som ikke går vekk ifra det, men i retning av evangeliet og at dette her er viktig for oss? Det kan være på en måte å, ja. Men er det ikke noe å utsette på dem? Det går an at det er for mye ting å utsette i en sånn prøving. Henger dere med så langt? Ja. Vi kan gå litt gjennom disse her ulike kvalifikasjonene eller kravene. Altså, krav, det er kanskje et teit ord å bruke, for vi hører så mye inn i det da. Det blir sånn lovens krav og bud, og da håper jeg, har vi hørt før at det klarer vi ikke. Og det er jo sant, men at vi kan høre liksom noe veiledning i dette jeg snakker om. Og det går en del på karakter. Hvem vi er. Noen har spurt før jeg begynte med dette, liksom, hva er viktig å legge vekt på, tenker vi, for ledere, med tanke på hvem de skal være. Og tror jeg veldig mange her ville snakket om det med forkynnelse, og det med rette. Og det skal vi litt mer inn på. Men det er en god del andre ting også, som ikke vi må glemme i dette her, hva som skal prege ledere og på forskjellige plan, spesielt de øverste, de som har det ansvaret. Man skal være nøktern, forstandig, høflig og uten stridslyst. Det går litt på hvordan han skal være, hvordan han er. Man skal ikke være egenrådig eller bråsint. Hvis vi tenker at det er noe menn det snakker om i denne sammen også, så er jo det ikke være egenrådig. Ja, der tror jeg det er et ord til oss alle menn at det er lett for. Du ser at når vi liksom blir opptatt av det med lederskap og ansvar, så er det lett for å gå i den retningen der. Nå skal jeg ta tak her, og nå skal det bli saker, så blir en egenrådig. Bra litt respons her der fra min høyre side. Nå skal vi saker, sant? Men han skal ikke være egenrådig. Og i sånn sted at dette eldste rådet, det mer som et team, sant? Den skal jobbe sammen. Og da er det viktig med samarbeid. Ikke gå på akkord med ting og sånne ting, men at den står sammen. Han skal ikke være bråsint. Det er også en ting som handler om karakter. Han skal være herre over seg selv. Ha kontroll på eget liv på en måte, og forskjellige ting som ligger under det. Hvem er jeg? Hva gjør jeg? Det får mye å si på min utøvelse og din utøvelse av en lederoppgave. Det har noen forhold til penger. Han skal uten pengebegjær. Oi, ja. Det er jo litt av et ideal. Så jeg tror vi alle kan kjenne at dette her kjenner pengebegjæret, samtidig som det dette som idealet på en måte for den som vil være leder. Og det som jeg har sagt at det på en måte tre for menn da, snakker litt om menn her, det jo det, tre ting som på en måte sånn hovedsynder for menn da, som hovedproblemet opp gjennom livet, så litt sånn avhengig av alder og familiesituasjon og alt dette. Det sex, det jo et problem for oss, på en måte, og det er da makt, vi søker makt, maktposisjoner og misforstår gjerne et åndelig ansvar til å utøve makt, på en gal måte da, og så det da penger. De tre tingene nok tre sånne utfordringer for en del menn, eller for oss alle egentlig, alle mannfolk, og kanskje, ja. Det noe å være klar over. Og så det da NB, utropstegn, forholdet til hjem og familie. At det står så mye om det i denne teksten, at det en så viktig del av ja, både kan du si, å være leder og menneske og helt tatt, altså han legger så mye vekk for det, på det. Han skal være en kvinnes mann. Som nok handler om dette med skilsmisse gjengifte. Og det en alt for stor sak det jeg skal gå inn i det nå på en måte, men at hvis jeg kan være restriktiv her, for så utelukker det at de som gjengifte, at de kan få ha en lederposisjon. Men jeg har ikke mye til å gå inn på det nå, men det kan heller samtale med etterpå. Han skal være gjestfri, ha et åpent hjem. Og det tenker vi, det en utrolig flott, flott sånn ting i dag, der hvor behovet egentlig for det med å ha stabilt hjem og familie er så stort, for veldig mange. Nå kanskje så, vi jo forskjellige som personer, noen jo mer sånn introvert, at de finner mer energi når de med seg selv, og får folk, sant? Og ikke takler dette, eller hører liksom at huset fullt i folk, nei, det takler jeg ikke. Og noen mer ekstrovert, så liksom, da det mest mulig folk, da liksom, da får energi, og bare åpner opp huset, og det der vi ulike. Men samtidig så gjelder det for, nå kjenner jeg seg igjen her, eller? Men så det noe med det å være gjestfri, et åpent hjem. Og det behovet som der ute, det oppsplittede hjem. Jeg håper vi både der ute og her inne, eller også i kristne sammenhenger. Oppsplittede hjem. Det barn, så håper vi både, de har halvsøsken, og de har mødre og fedre her og der. Det på en måte så mye rot som er stelt i stand. Og det å kunne da åpne sitt hjem, ikke for å vise liksom en glansbild at her, vi kristne, vi får til alt. Men på en måte å vise at vi som alle andre på den måten, at vi har, ja, jeg har aktive gutter. Det ikke sånn at de så god sitt i ro på bedehuset, sant? Og vi normalt på den måten, samtidig så det noe annet som preger forhåpentligvis stabilitet og kjærlighet og respekt og sånne ting. At vi kan vise liksom det til folk. Og det, jeg håper vi møter et behov der ute, tror jeg. Og det også en, nå går jeg jo litt utenfor tema da, men jeg tror det en arena, jeg tror, men det en arena der en på en måte kan være med å formidle evangeliet på en god måte. Da har en først invitert det inn i sitt eget liv på en måte, og så kan en da bruke en mulighet der på forskjellige måter å formidle evangeliet. Folk kommer på en måte ikke, de kommer ikke på bedehuset så ofte lenger, de er ikke kristne. De gjorde den tid, de gjør ikke det nå lenger. Men kanskje vi kan, og vi kan invitere dem på bedehuset, men kanskje også en måte det å invitere dem hjem. Altså de som vi har på en måte et eller annet forhold til. Man skal være gjestfri. Man skal ikke være drikkfeldig eller voldelig, står det noe om. Og man må lede sitt hus. Men vi kan godt, jeg tror jeg slår opp og leser de versene 3, 4 og 5. Han må lede sitt eget hus med en god og hederlig måte å ha lydige barn. Dersom man ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Lede sitt eget hus på en god og hederlig måte. Og her en sånn link mellom lede og omsorg. Hvis han klarer å lede sitt hus, så kanskje han har omsorg for, eller hvordan kan han da, med et sånt retorisk spørsmål, kan han da ha omsorg for Guds menighet? Og den diakonen får beskjed om at han skal kunne ta ansvar for sine barn og styre sitt hus på en god måte. Det er en viktig ting. Og det er et kjempe, kjempe alvorlig ord i der i kapittel 5, vers 8. Som ikke nødvendigvis handler om ledere på den måten. Men det er... Ja, det handler om de som bare vil nyte livet og går rundt på husene og sånn, men det står det der. En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro. Det er jo kjempe, kjempe alvorlig for oss alle, men kanskje spesielt for inn i denne settingen med lederskap og forsamling. Så tror jeg nok vi liksom kan selvfølgelig kjenne på svikt og nederlag, alle på det området der. Men at vi, det å kunne løfte fram dette her, vi vil satse på hjem, vi vil satse på familie. Jeg synes det er så bra på bønnemøtene om morgenen, da liksom, vi må be for de kristne hjemmene. Og det må vi virkelig. At vi får holde sammen og ha det godt hjemme. Og at da også ledere blant de kristne kan vise vei og si, vi vil satse på familien, vi vil satse på ekteskapet, vi vil at det skal være noe viktig. Det handler om forhold til, som sagt, det, forkynnelse og lære, kanskje det vi tenker først på, og det med rette. Men uten å legge noe veldig stort poeng i det, da, for jeg tror at brevet som helhet legger så mye vekt på lære og forkynnelse, at vi liksom vil anta at det er kjempeviktig i en kristen forsamling. Det er ikke en selvfølge, men det er på en måte det. Det ser vi i brevet som helhet. Men i denne listen så står det at de eldste skal være, disse som skal være dyktige til å undervise. Det er en ting. Også i Titus står det noe om at de må holde seg til det troverdige ord. Hva er det å slå opp der? Og Titus 1:9. Det som er så greit med å slå så mye opp, jeg trenger ikke føle meg at jeg gjør noe feil, fordi at Timoteus får beskjed om å ta seg særlig av skriftlesningen. Så da er jo dette her midt i blinken, tenker jeg, ut fra det som Paulus sier. Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger både til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot. Ordet som samsvarer med læren. Og det er to funksjoner der. Man skal veilede, og så skal man vise til rette. Det vanskeligste er helt klart det siste, og det er å si nei til noe. Men en kan på en måte ikke si ja til noe uten å si nei til noe annet. Det er en sånn vekselvirkning der. Men med forkynnelsen har vi snakket en del om, så jeg skal ikke gå mer inn på det. Det handler om åndelig modenhet. Han må ikke være nyomvendt, står det noe om. Med den begrunnelsen, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevel. Det er noe å tenke på. Og det med nyomvendt, det er jo liksom, det står ikke noe sånn fotnote. Det står liksom alderen, eller liksom hvor lenge siden det var du ble frelst, eller sånn. Men det er i hvert fall noe å tenke på i den sammenheng. For det kan få alvorlige konsekvenser for den personen. Og forhold til verden, eller de som er utenfor. Han må ha godt ord på seg blant de som står utenfor. Altså de som ikke er kristne. Og det må ikke vi misforstå, at liksom en leder eller forkynner skal liksom, hvis folk verden heier på han og tenker at dette er en flott kar på alle måter, og synes alt han gjør er bra, så er det ikke det nødvendigvis noe positivt. Som Jesus sier, ved dere om folk taler vel om dere. Sånn, at det. Men at allikevel, folk utenfor må tenke at om de som har lederoppgave, at de har noe godt over seg, og tenker noe positivt om det. De har gjort et inntrykk. At det er også en viktig. Det er ikke bare en sånn innadvendt menighetsgreie, men det er å ha noe å si for de som er ute. Vi tar tilbake her. To ting etter dette. Det er ikke noen som har noen innspill eller spørsmål og sånn. Det er jo noen som har noe de har tenkt i denne forbindelse. Ikke om disse to tingene, men om det til det jeg har sagt til nå.
Du snakket litt
Nei. Og så kommer spørsmålet veldig fort, sant? Nei, den skal jeg ta på min kappe. Nei, det er det visste, det visste var noe, egentlig. Ja. Det bra. Ja. 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 Bra innspill. Å ta disse to tingene her. Noen NB-er. At det går ikke... Nå må dere forstå meg rett. Det går ikke bare. Med det sier jeg ikke at forkynnelse og sånn er noe galt med. Det tror jeg vi har fått fram i løpet av noen timer her. Det går ikke bare på kunnskap forkynnelse når en ser etter det som har med lederskap eller ansvar å gjøre. Men det handler også om karakter. Hvem er jeg? Hvordan lever jeg? Det henger veldig tett sammen. Lære og liv. Og hjem, familie. Hvordan fungerer egentlig hjemme? Hvis det fungerer godt hjemme, så tror jeg det fungerer godt også i en kristen forsamling eller i misjon eller sånn. Men fungerer det dårlig, så tror jeg noen kan fungere godt ute helt til noen kommer hjem til meg og ser at det ikke alt er så greit. Altså det, når det ikke samsvarer. At det er et viktig forhold mellom hjem, familie og forsamling. Ja. Ja. Ja, dette med at de skal ha lydige barn og dette her. Ja. Skal du spørre om hjelp herfra, eller? Nei, det er ikke dumt spørsmål på ingen måte. Men jeg kan få en innspill, så kan... Nå skjønner jeg hva du mente med kjapt spørsmål her. Nå er jeg... Men, ja.
Og da gav seg sikkert også utslag i hans
barn. Ja, det har en forhistorie, ja. Ja. Så tenker jeg også at det står vel også noe om at David, at han var litt for slapp i det å gi beskjed til sønnene sine. Altså at han ikke var ikke rettesatte de, på en måte. Hørte jeg en god betydning her, da. Sa fra hvis de gjorde noe galt. Altså, det var på en måte en liten brist hos han, da. Så der fikk det en konsekvens at de var litt på styr, noen av de. Så kanskje også med at det er forskjell på gamle nye pakt. Det er ikke forskjell med at det er... Vi må på en måte forholde oss til det som står i nyttestamentet, at det er det vi kan ha som vårt ideal, på en måte. Men altså, det hørte til en... annen tid, hvis jeg kan si sånn. Ja. Ja, Eli. Ja, ja. Han tok vel ikke tak han heller, tror jeg, som det står. Ja. Det er ikke noen flere som har noe innspill på det. Jeg vil bare si at jeg håper ikke jeg... Jeg vil ikke få fram liksom at vi skal... hvis det har noen brister, så er det på en måte at hvis ikke vi er kommet... Er syndefrie, så har ikke noe i Guds rike å gjøre. Det er ikke det jeg vet ikke om dere tenker det, eller dere hører meg, men at det er viktig å få fram at det vi frelst av nåde, jeg tror at tjenesten også er av nåde, men at det er noen roller, noen ansvarsområder, der en får visse liksom tilleggskrav. Jeg tror vi tenker det sånn naturlig i samfunnet, så har vi høyere krav til lederposisjoner. Så det er jo bare hvis stortingspolitikerne har jo gått av fordi at de har... bygde en for stor løe opp og si, eller liksom sånn, uten å si at det er liksom ikke alvorlig, men at det ser på de, så tenker vi, det er noen andre krav til de som er ledere. Og sånn tror vi, Vi trenger ikke å trekke den parallelen for å skjønne det sånn i Bibelen også, men det er noe med det samme. For de er spesielle forbilder. Hvis de ryker med noen områder, da får det veldig mye konsekvenser for andre også. Jeg tenker sånn spesielt for ungdommer som kanskje har et veldig sånn, de ser opp til noen. Jeg også som ung voksne, når jeg var yngre, så hadde jeg sånn noen idealer, sant? Som jeg ser opp til. Så ser jeg da at de idealene mine, de er jo ikke så ideelle som jeg hadde trodd, sant? Men jeg blir kjent med folk, og en ser at de er mennesker, de også. Samtidig så tror jeg vi skal tenke over dette, at det er viktig. At en er et forbilde, folk ser opp til den. Hvis en person viser tydelige brister, eller tydelige fall, sant, så vil det få konsekvenser for andre også. Jeg tror at Gud, han utruster, som jeg tror, men det er en bibelsk sannhet, Gud utruster den han kaller, med nådegaver eller nådegaver, som han er gitt for å tjene andre. Og de som var på møte på søndag her, og Vegard Svensson talte, så kom utgangspunkt i 1. Peter 5, i et vers der. Han sa ikke så mye om dette. Nei, det står om, vi kan jo godt lese verset i sin helhet. Første Peters brev, kapittel 5. En kort tid må det nok lide, men all nådes Gud som med Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Så det er et utrolig flott løfte til enhver kristen, og når vi ser det inn i denne sammenhengen her også. Vi er liksom ikke, Gud kaller ikke noen som bare gir liksom listen over det her i første time tre og sier at han snakkes, vi får se hvordan det går, men at han er den som utruster, han gir kraft og styrke og stiller på fast grunn. Han som begynte den gode gjerning, han skal fullføre den. Det er et viktig aspekt, og kanskje egentlig det viktige aspektet å ta med seg, men at det er en er ikke overlatt i seg selv i møte med dette. Går vi til avslutning, men jeg har to ting jeg vil si, to bønneemner i lyset av dette. Det er jo at vi må be for ledere og forkynnere på ulike plan, men spesielt de som på en spesiell måte står liksom foran og viser vei. Vi er veldig lett for å kritisere. Det er jo få folk som er mer kritisert enn forkynnere og lærere egentlig i vanlig skole. Det er jo, jeg tror kanskje lærerne må jo være det, den jobben som blir mest baktalt av elever eller sånn, at det er veldig sånn utsatt. Man kritiserer veldig. Og vi kan sikkert ha mye å si om forkynnere og lærere, de skulle gjort sånn og sånn og sånn. Det er, jeg vet ikke om det er slutt at vi snakker oss imellom om det alltid, kanskje en del til vi heller kunne tatt med de personene eller tatt opp med de det gjelder, hvis det er mulighet til det. Og vi skal vurdere ledere og forkynnere, men det er å be for dem. Det er viktig. Og i lyset av det vi har snakket om nå. Og det å be til Gud, at han må reise opp nye. Jesus, han så jo på folkene, folk i Israel, han fikk inderlig medlidenhet med dem. De var som får uten en hyrde. Og så sier han til disiplene, dere må be høstens herre drive ut arbeidere til sin høst. Og i lyset av dette her med ledere, og be Gud, han må reise opp nye ledere inn i vår tid. Og det tenker jeg på ulike plan i vårt arbeid. Så trenger vi det, som kan vise vei. Jeg har lyst til å be om det før vi tar pause. Herre, jeg har lyst til å takke deg for ordet ditt, og selv om det er en del krasse formuleringer og ting som vi hadde presset på når vi får lese det, gå inn over vårt liv, så er det likevel ditt ord. Og ber om nåde til, for min del av oss alle, at vi kan få bøye oss for det. Og forstå det rett. Og jeg har lyst til å be deg konkret om at du kan reise opp nye ledere, nye forkynnere på ulike plan. At du kan utruste dem med det du ser de trenger, og at du må bli ledere sånn som du hadde tenkt deg. Jeg ber deg også for de som er forkynnere, ledere i dag. Her kan du fylle med din ånd, din visdom. At det kan være personer som følger deg, Jesus, og som går foran oss, så vi kan følge dem. Her kan du minne oss på det videre, at vi husker på å be for folk, og be for forkynnere og for ledere. At vi kan løfte dem fram, Herre. Amen.